Rīga vairumam privāto dārziņu līdz šim ļāvusi strādāt un pat piešķīrusi līdzfinansējumu, kaut arī nav bijis pārliecības, ka bērnu dārzi strādā atbilstošās telpās. Būvvalde šovasar konstatēja, ka 56 no 96 pirmskolas izglītības iestādēm neatbilst telpu lietošanas funkcija. Tās nav atļauts izmantot kā bērnu dārzus. Normatīvu pārkāpējiem līdz vasaras beigām tika dots laiks laboties, bet ne visi to paguvuši. Dienas pirmajā pusē bija 14 pārkāpēji, bet līdz vakaram situācija uzlabojusies, stāsta būvvaldes vadītājs Ingus Vircavs.
Tad vispirms kārtām es varu paziņot nedaudz priecīgu vēstu. Ir jau šobrīd 12, jo tad šodien divi bērndārzi iesniedz saskaņošanu dokumentāciju. Nu, protams, tur vajadzīgs laiks, lai izvērtētu. Trijos gadījumos tie ir pēc mūsu rīcība esoša informācijas, tur ir jāizstrādā būvprojekts un jāsaņem būvatļauja, tad tur ir nopietnāki pārbūves darbi vai nu jau veikti vai ir jāveic. Un deviņos gadījumos iespējams, ka ir tiešām iespējams to visu izdarīt vienkāršotā kārtībā ar apliecinājumu karti saskaņojot, bet tas nav šajos bērnu dārzos izdarīts.
Šajā nedēļā būvvaldes speciālisti apmeklēs visus 12 bērnu dārzus, lai pārliecinātos, ka tie pārtraukuši darbu. Vircavu rīcība esot informācija, ka daži līdz dokumentu sakārtošanai vai jaunu telpu atrašanai tiešām nestrādā. Viena no iestādēm, kas pavasarī saņēma būvvaldes vēstuli, ir Sija skola mazajiem Poga. Firmai pieder divi bērnu dārzi – Brīvības gatvē 356A un Unijas ielā 5. Tos apmeklēja nepilns 100 bērnu. Pogas līdzīpašniece Ines Buka teica, ka pirms telpu nomas paļāvusies uz namsaimniekiem. Brīvības gatvē pirms tam atradusies valsts iestāde, bet Unijas ielu īpašnieks pat izlicis nomākā telpas bērnu dārzam. Augusta pēdējās dienās dokumenti sakārtoti un nogādāti būvvaldē, turpina Buka.
Tā telpa status maiņa, kad mums tika paziņots, ir maijā, un mēs šajās telpās esam tikai no 1. Septembra. Un kamēr mēs visu kārtojam, mums jau īpašnieks iznomā tekstu, ka telpas tiek iznomātas pirmskolas izglītības iestādē, nu, ka mums tur nerodās nekādas bažas, ka viņš tur nebūtu kaut ko savu dokumentāciju nokārtojis līdz galam. Nu, tā kā no mums neatkarīgi iemeslu dēļ. Tāpēc šeit jau pirms mums jau bija vairāk kā 10 gadus privātais bērndārs Knābis, un līdz ar to mums vispār pat neienāca prātā, ka varētu būt, ka saimniekam nav par māju kaut kādu papīru sakārtot. Šajā lomā mēs esam lieli ķīlnieki, jo mums vienkārši nostāda faktu priekšā vasaras mēnešos, kad nu ir diezgan, nu mēs esam no savas puses esam izdarījuši pilnīgi visu iespējamo un daļai arī neiespējamo.
Arī Latvijas privāto pirmsskolu biedrības vadītāja Daina Kājiņa apliecina, ka neatbilstības lielākoties ir dokumentos, nevis pašās būvēs un to drošībā.
Visticamāk, ka tā ir bijusi nekompetence, kurā uzņēmē nav izpratusi šo būvu normatīvu prasību par to, ka ir jānomaina telpām ir status, un, teiksim tā, uzskatīšu par pietiekošu tikai to, ka veselības inspekcija kontrolē un ugunsdrošības inspekcija. Protams, kad šī te nekompetence un neizdarība nav nekāds attaisnojums, un šīs lietas ir jānovērš, un skaitļi par to, cik izglītības iestādes tika informētas maijā un cik tagad ir sakārtojuši, jo liecina par to, ka daudzas iestādes ir šo jautājumu atrisinājuši. Cik man zinām informācija, ka daudzām izglītības iestādēm bija kādas sarežģījumi vai kādas garākas diskusijas ar ēku saimniekiem, no kuriem viņas nomāja šīs telpas, varbūt arī tādēļ šī termiņā nevarēja iekļauties.
Privāto pirmskolu biedrība vērsusies Rīgas būvvaldē un izglītības kvalitātes valsts dienestā, lai turpmāk šāda birokrātija nekavētu pirmskolas izglītības iestāžu atvēršanu vai pastāvēšanu. Tādēļ sagatavots izmaiņas valdības noteikumos, paredzot, ka valsts iestādēm, jau akceptējot bērnu dārzu darbību, pirms licences izsniegšanas ir jāpārliecinās, vai ēka ir piešķirts arī pirmskolas izglītības iestādes status. Arī Vircavs no Rīgas būvvaldes piekrīt, ka tādējādi problēma tiktu nocirsta jau saknē. Privātās pirmskolas izglītības iestādes, kuru skaits Rīgā ir nedaudz virs 100, apmeklē ap 4600 bērnu. Saskaņā ar Rīgas izglītības departamentu sniegto informāciju pašvaldību šā gada budžetā tam paredzēt 6 miljonu eiro, jeb 132 eiro par mazulu mēnesī. Edgars Kupčs, Latvijas radio.